Vážení přátelé, vítejte na palubě. Rychlostí blesku se k vám blíží pořad Letem světem internetem, ve kterém vám přinášíme komentáře, názory a novinky, které jsme pro vás vyhledali na různých serverech. Přejeme příjemný poslech. Vaše studio Lípa a Iveta Richtaříková. Pěkný večer, vážení a milí přátelé. Vítejte u Letem světem internetem Svobodného rádia Studia Lípa Praha Ivety Richtaříkové. Dnes máme 4. ledna 2018 a začneme naše surfování po internetu na serveru Rukojmí. Článek má titulek Někdejší šéfka energetického regulačního úřadu čelí obvinění v kauze solárních elektráren. Proti obvinění se brání ze všech sil. Pan Ivan Noveský poskytl serveru parlamentnílisty.cz text, v němž srovnal proces Vytázkové se zmanipulovanými komunistickými procesy z 50. let minulého století a došel k překvapivému závěru. Komunisté prý ve svých procesech požadovali alespoň nějaké důkazy. V roce 2013 byla Alena Vytázková spolu s dalšími osobami obžalována v kauze údajného podvodu spojeného s poskytováním licencí na provozování solárních elektráren. Policie tvrdí, že na konci roku 2010 bylo vystaveno povolení k provozu dvou solárních elektráren na Chomutovsku, ačkoliv tato zařízení nesplňovala všechny zákonem vyžadované podmínky pro uvedení do provozu. Vytázková to odmítá. V textu, který má server parlamentní listy k dispozici, na to poukázal pan Ivan Noveský. Odmítá však také, že by proti ní byl veden politický proces. Českoslovenští komunisté dovedli politické procesy 50. let minulého století k velké technicko-právní dokonalosti. Politický odpůrce byl zavřen, mučen fyzicky a psychicky, dokud se v uvozovkách nepřiznal ke všem nesmyslům, které si policie a prokurátoři vymysleli. Před soud byl obžalovaný politický odpůrce postaven až v době, kdy již dokázal bez chyb přednést své v uvozovkách přiznání. A obžalovaný byl řádně na základě tohoto přiznání a vyrobených důkazů soudem podle tehdy platných zákonů v uvozovkách spravedlivě odsouzen. Média aplaudovala a občané v peticích a na shromážděních požadovali nejtvrdší tresty, stojí v prohlášení. V době postkomunistické je spíše problém s technicko-právní nedokonalostí politických procesů. Problém vznikl tím, že nepohodlný odpůrce je také zavřen, ale zpravidla není fyzicky mučen. Obžalovaný nepohodlný odpůrce se dokonce ani nemusí naučit přiznání toho, co si policie a státní zástupci, dříve prokurátoři, vymysleli, ba dokonce se ani nemusí přiznat. Přiznání stejně jako důkazů netřeba. V tom je jeden ze zásadních rozdílů, protože v 50. letech soudy lpěly na přiznání a důkazech, aby měli alespoň pocit zákonnosti. V dnešních politických procesech stačí, když státní zástupce přesvědčí soudce, že obžalovaný je zločinec a zaslouží si přísný trest. Soudce pak důkazy obhajoby, které by mohly ohrozit jistotu odsouzení nebo by mohly znamenat zbytečnou ztrátu drahého času soudce, raději ani nepřipustí. Rozvíjel dál myšlenku autor. Vytázková trvá na tom, že dvě elektrárny na Chomutovsku splňovaly všechny zákonné podmínky pro udělení licence. Nemluvě prý o tom, že sama nastoupila do čela úřadu až v průběhu roku 2011, takže s udílením licencí na konci roku 2010 mohla mít jen těžko něco společného. Ivan Noveský doslova napsal, jsou dnešní politické procesy na stejné úrovni jako politické procesy 50. let? Nejsou. K této jednoduché a překvapivé odpovědi lze dospět analýzou základních aspektů politických soudních procesů 50. let a jednoho současného. Typickým příkladem budiž původně tuctová kauza fotovoltaických elektráren v Chomutově, které si v období krize v letech 2009-2010 nechal postavit miliardář pan Zemek. K čemu opravdu došlo, zda skutečně odmítl platit obvyklé výpalné, či zda odmítl prodat tyto elektrárny určenému kupci, to se asi již nikdy nedozvíme. Co je však prokázáno je, že elektrárny byly na konci roku 2010 schopné bezpečného provozu, což na základě všech revizních zpráv, zkoušek a stanovisek dotčených orgánů státní správy osvědčil stavební úřad v Chomutově vydáním rozhodnutí o zkušebním provozu. Pan Zemek tedy mohl od 20. listopadu 2010 dle českých zákonů zcela bezpečně vyrábět ve svých elektrárnách elektřinu ze slunečního záření na základě státem povoleného užívání. Avšak k tomu, aby pan Zemek s těmito elektrárnami mohl podnikat v energetice a prodávat bezpečně vyrobenou elektřinu a tedy eventuálně získat státem dotovanou výkupní cenu, je třeba speciální živnostenský list, takzvaná licence, kterou vydává pouze energetický regulační úřad. Na konci roku 2010 však byly licence velmi úzkoprofilové zboží a organizace o vydávání licencí byla energetickým regulačním úřadem pod vedením pánů Fischta, Němečka, Panáka a dalších velmi důmyslně nastavena tak, aby si zájemci ve frontě na licence museli opravdu dobře uvědomit cenu tohoto úřednického rozhodnutí. Zákonů znalý občan by se mohl mylně domnívat, že předmětem několikaletého soudu je otázka, zda dostal miliardář pan Zemek licence na své fotovoltaické elektrárny v Chomutově až na Silvestra 2010 pozdě večer kvůli tomu, že například nevyhověl, či naopak vyhověl, možná nezákonným, požadavkům z opakovaných jednání s tehdejším nejvyšším vedením energetického regulačního úřadu či z nějakého úplně jiného důvodu. Předmětem obžaloby pana Zemka a lidí, kteří mu elektrárny stavěli, je však překvapivě skutečnost, že licence mu energetický regulační úřad prostřednictvím paní Floriánové a jejího ředitele pana Pražáka vystavil na Silvestra 2010 pozdě večer a ne až na nový rok. Celá konstrukce údajného trestného činu je postavena na propastném rozdílu výkupní ceny 2010 ve výši 12 150 korun za 1 MWh a výkupní ceny 2011 ve výši 5 500 korun za 1 MWh. Policii, státnímu zastupitelství, právníkům i soudu je přitom zcela nespochybnitelně známo, že je úplně jedno, zda Zemkovy elektrárny dostaly své licence pozdě večer 31.12.2010, kdy již v Chomutově nesvítilo slunce, nebo až v lednu 2011. Dle platných zákonů a dle cenového předpisu energetického regulačního úřadu České republiky číslo 4/2009 v každém případě tyto Zemkovy elektrárny mohly dostat pouze a jenom výkupní cenu roku 2011 a žádnou jinou. To se ostatně potvrdilo i v rámci sporného řízení mezi společností ČES a OTE, kdy nikdo nespochybnil tento nárok Zemkových elektráren na výkupní cenu roku 2011. účelově vytvořená fikce škody ve výši 1,8 miliardy korun, na které je konstrukce celého procesu postavena, tedy nikdy nemohla, a to ani teoreticky, vzniknout. Podezření na standardní vyřizování účtů napovídá i to, že celá záležitost začala tím, že člen vedení energetického regulačního úřadu, pan Panák, který v březnu 2011 náhle, proč asi, pojal podezření na neprokázání bezpečnosti zemkových elektráren v prosinci 2010 a namísto toho, aby své podezření řádně oznámil příslušným ze zákona odpovědným orgánům státní správy, to jest stavebnímu úřadu nebo státnímu úřadu inspekce práce, poslal na policii trestní oznámení. Trestní oznámení hovořilo o padělání veřejných listin a o tom, že energetický regulační úřad byl uveden v omyl, když vydal na Silvestra 2010 licence zemkovým elektrárnám. Tentýž pan Panák pak v dubnu 2011 pečlivě vyčíslil škodu ve výši 1,8 miliardy korun jako rozdíl cen 2010 a 2011, i když prokazatelně jako právník energetického regulačního úřadu musel vědět, že tato škoda dle tehdy platných předpisů nikdy nemohla vzniknout. Ostatně všichni aktivně zúčastnění, to jest policie, státní zastupitelství i soud, vědí, že nemohla ani teoreticky vzniknout žádná škoda, ani neoprávněný majetkový prospěch a proto asi nemohl být spáchán ani pokus o trestný čin. Skutečnost, že vydáním licencí v noci na Silvestra 2010 nemohla vzniknout žádná škoda, nejlépe dokladuje skutečnost, že ani soudní znalec Josef Michálek se neodvážil potvrdit výši škody vyfabulované panem Panákem v řádném znaleckém posudku dle platného zákona o soudních znalcích. Zřejmě si byl vědom, že by mu hrozilo trestní stíhání pro křivý znalecký posudek. Jeho v uvozovkách odborné vyjádření, které dle zákona o soudních znalcích neexistuje a ve kterém tedy beztrestně mohl ignorovat základní cenový předpis, dle kterého se stanovila výše výkupní ceny roku 2011, je tak spolu s absolutně neprofesionálním výpočtem pana Panáka u soudu jediným v uvozovkách důkazem o neexistující škodě a na něm je pak vybudován celý proces a trest. Již to, že trestní stíhání pana Zemka a spol. Z roku 2012 je postaveno na této škodě bez jakéhokoliv znaleckého posudku, lecos naznačuje. Z průběhu celého jednání soudu a zejména z rozsudků aktivních účastníků je zjevné, že nakonec o nezákonné vydání licencí asi vůbec nešlo. Paní Florianová, která je vydala, odešla od soudu s uznáním viny, ale bez navýšení podmíněného trestu z jiného řízení a její ředitel pan Pražák, který vydávání licencí v roce 2010, včetně vydání licencí zemkovým elektrárnám, přímo řídil, byl dokonce zcela zproštěn obžaloby. To znamená, že při vydání licencí zemkovým elektrárnám vlastně asi nedošlo k žádnému trestnému činu. Ostatně tehdejší předseda energetického regulačního úřadu, pan Fischt, se k soudům chodil smát a svědčit, stejně jako jeho další vedoucí zaměstnanci přímo odpovědní za vydávání licencí v roce 2010. Tedy v Čechách nikoliv neobvyklé odměnění viníků a potrestání nezúčastněných. Troufalejší autor by celou soudní frašku asi pravdě blíže mohl nazvat obyčejným vyřizováním účtů mezi konkurenčními ekonomickými skupinami s pomocí státních orgánů. Paní Alena Vitásková v roce 2012 a dalších letech tvrdě sáhla většině těchto jinak tvrdě konkurenčních skupin na penězovody ze solárních elektráren na připravované mnohaset miliardové penězovody z biometanu i na viníky nezákonností roku 2010, to jest zejména na pány Fischta, Němečka, Panáka a Krejcara, a tím se jí k její velké smůle podařilo prakticky nemožné. Spojila většinu konkurenčních skupin do jednoho šiku s cílem jejího odstranění z funkce předsedkyně energetického regulačního úřadu, protože jinak by i soudní proces pana Zemka a spol. Skončil jako nepolitický a bez většího zájmu veřejnosti. Paní Vitásková však ohrozila většinu skupin propojených nejen s politiky, ale i se státními orgány, a protože odmítla sama rezignovat, bylo potřeba ji odstranit jinak, a na to je ideálním nástrojem účelová kriminalizace. Vhodnou příležitostí zabít několik much jednou ranou se proto stal soud s panem Zemkem a jeho lidmi, který se původně měl týkat pouze licencí vydaných v roce 2010 dle obvinění pana Zemka a spol. Z roku 2012. Tento původně v uvozovkách běžný proces se stal jedním z nejzávažnějších politických procesů polistopadových dějin České republiky v momentě, kdy soudce Aleš Novotný dovolil pro nezasvěcené zcela nepochopitelně k tomuto procesu přiřadit Alenu Vitáskovou a Michaelu Schneiderovou, obviněné v roce 2013 z trestního činu, který s vydáním licencí v roce 2010 nijak nemohl souviset. Obě ženy nastoupily do energetického regulačního úřadu až v druhé polovině roku 2011 a s vydáním licencí v roce 2010 tedy ani nemohly mít nic společného. Je jim však dáváno za vinu, že díky paní Schneiderové nebyly Zemkovým elektrárnám v roce 2012 odebrány licence pro údajné neprokázání bezpečnosti elektráren ke dni 31.12.2010 a že paní Vitásková ji v tomto neodebrání licencí měla nějak, v uvozovkách nějak, podpořit. Paní Schneiderová měla smůlu, že byla podřízenou paní Vitáskové, které se potřebovaly zasvěcení dostat na kobylku, a to, že někteří další si zřejmě potřebovali i vyřídit účty s panem Zemkem. Souzena je paní Schneiderová za to, že se zachovala jako svědomitý a odpovědný státní úředník a nevyhověla požadavku pana Panáka a nezpůsobila tak České republice následné možné 10miliardové škody z mezinárodních arbitráží s financující německou bankou. Odebrání licencí Zemkovým elektrárnám v roce 2012, a to pouze z důvodu údajného neprokázání bezpečnosti v roce 2010, by totiž s pravděpodobností hraničící s jistotou skončilo mezinárodní arbitráží. Veřejně známá fakta, že Zemkovy elektrárny mají dle platných zákonů příslušným orgánem státní správy, tj. Stavebním úřadem, již od listopadu 2010 na základě prokázání bezpečnosti a dalších podmínek pro bezpečné užívání povoleno bezpečné užívání formou zkušebního provozu, nezajímají ani policii, ani státní zastupitelství a dokonce ani soud. Stejně jako skutečnost, že od února 2011 mají platné, nenapadnuté nikým, a tedy ani panem Panákem, který měl podezření a tedy měl postupovat dle zákonů, kolaudační souhlasy, které Zemkovým elektrárnám povolují trvalý bezpečný provoz a jsou bezpečně již více než 7 let provozovány. Zásadní rozdíl mezi politickým procesem let 50. a procesem s panem Zemkem a spol., který se změnil díky draze zaplacené publicitě na proces s paní Vitáskovou, je v tom, že paní Vitásková se nemusela ani naučit vymyšlené přiznání a ani nemusely být soudu předloženy důkazy o jejím údajném souhlasu paní Schneiderové s postupem, protože soud je prostě nepotřeboval. Do dějin českých politických procesů tak zřejmě vstoupí výrok předsedy Aleše Novotného při ústním vyhlášení rozsudku, kdy prohlásil, že sice proto nemá důkaz, ale přesto si myslí, že mezi paní obžalovanou a její podřízenou došlo před vydáním rozhodnutí k nějaké komunikaci, která správnost záměru paní Schneiderové potvrdila, a proto paní obžalované Vitáskové ukládá trest odnětí svobody v trvání 8,5 roku. Je to absurdní i proto, že paní Schneiderová v roce 2012 svým rozhodnutím ve věci zemkových elektráren nikdy nemohla způsobit žádnou škodu, protože pouze posvětila to, co dodnes nikdy nikdo nespochybnil, a to, že zemkovy elektrárny mají nárok dle licence vydané na Silvestra 2010 pouze a jenom na dotovanou výkupní cenu roku 2011. V českém soudnictví se tak může jednat o unikátní případ, kdy se soudce veřejně přiznal, že ukládá drakonicky vysoký trest odnětí svobody zcela bez důkazů, protože i v procesech 50. let měl soudce k dispozici alespoň v uvozovkách přiznání obžalovaných a vyrobené důkazy. Pozitivní na tom je pouze skutečnost, že paní Vitáskovou a paní Schneiderovou neodsoudil k trestu smrti, což by v 50. letech asi učinil. Negativní stránkou novodobých politických procesů je tedy například úplná absence jakékoliv možné škody, absence přiznání i důkazů. Pokud tedy dojde v rámci odvolání k postupu soudu dle zákonů a skutečných důkazů, lze důvodně očekávat úplné zproštění paní Vitáskové i paní Schneiderové od nesmyslných obvinění. K tomu by mohla přispět i skutečnost, že důvody účelové kriminalizace paní Vitáskové již pominuly, protože již není předsedkyní energetického regulačního úřadu a nemůže tedy z titulu své funkce narušovat penězovody z energetiky. I v tom se liší politické procesy 50. let, kde zpravidla šlo o úplnou i fyzickou likvidaci protivníka od novodobých politických procesů, kde většinou stačí protivníka dlouhodobě poškodit a tím ho vyřadit ze hry. Tak to je, vážení přátelé, další do nebe volající nehoráznost a zejména výsměch. Skutečně drzý, potupný, absolutní výsměch nám všem. Soudit člověka za to, že ušetřil x miliard na arbitrážích, a soudit a odsoudit, což soudit, ale odsoudit lidi bez důkazů, to tady asi skutečně nebylo ani v o něch popisovaných 50. letech. Je to hrůza a doopravdy ty elity se už neštítí vůbec ničeho a je vidět, že jednají naprosto v klidu. Oni se nás vůbec nebojí, oni už se nebojí vůbec ničeho. Oni se za chvíli přestanou bát hromadně vraždit, protože to je skutečně výsměch všem občanům České republiky, všem poctivým lidem v České republice. A o to je to horší, že to přichází ze strany soudu. Ale dobře víme, že soudy jsou propojené, samozřejmě ne všichni soudci se takto zahazují, ale to soudnictví je propojené s mafiemi, protože jinak by nikdy v životě nemohlo těm lidem procházet to, co jim prochází. No a když už jsme u těch nehorázností, tak pro vás tady mám další. Článek vyšel na serveru časopis-šifra.cz 1. ledna a má titulek Pozor, Od ledna 2018 je v Evropě prolomené bankovní tajemství. Vaše bankovní údaje vám již nepatří. Dá se tomu jen těžko uvěřit, ale je to pravda. Od 13. ledna 2018 musí vaše banka umožnit zahraničním poskytovatelům služeb přístup k údajům o vašem bankovním účtu. Zodpovědná je za to nová směrnice Evropské unie. Tím je de facto zrušené bankovní tajemství a očekává se, že ohromně naroste poptávka po kryptoměnách. Bankovní tajemství totiž v Evropě, jedná se o zvykové právo, které bylo zaručeno od 17. století, prakticky neexistuje. Z formálního právního hlediska sice stále může existovat něco jako bankovní tajemství, ale v praxi už to nehraje téměř žádnou roli. Státní orgány již celé roky mohou prohlížet všechny transakce na bankovních účtech. To, co bylo původně zaměřené na podezřelé majitele bankovních účtů, se používá i v případě, že neexistují žádné náznaky, že určitá osoba provedla něco nelegálního. Od 25. června 2017 mohou daňové orgány v Německu učinit takzvané žádosti o kolektivní informace o neznámém počtu okolností ohledně identifikovatelných osob, které dosud nejsou známé. To je paragraf 93 odstavec 1a daňového řádu. Jinými slovy, daňový orgán může od banky požadovat, aby mu sdělila všechny účty osob, které splňují určitá kritéria. O jaká kritéria se jedná, zákon neurčuje. Ačkoliv je tady podmínka, že zde existuje dostatečný důvod pro vyšetřování a jiná přiměřená opatření k objasnění skutečností slibují úspěch, to však neznamená, že lidé, kterým se účet prohlíží, musí být také podezřelí. Postačí, pokud finanční úřad zjistí dostatečné důvody pro vyšetřování. Nezáleží na tom, kdo a proč. Postupné rušení bankovního tajemství jde ještě dál. Od ledna 2018 musí banka umožnit přístup o vašem bankovním účtu nejen státním orgánům, ale i soukromým poskytovatelům finančních služeb, včetně zůstatku na účtu a transakcí. Další informace jsou k přečtení zde, je tady odkaz. Může za to nová směrnice EU o platebních službách Payment Services Directive 2, PSD2, která bankám ukládá povinnost vytvořit rozhraní umožňující třetím stranám přístup k informacím o vašem účtu. Zákazník banky však může rozhodnout, zda konkrétní poskytovatel finančních služeb může vidět informace o bankovním účtu. V praxi však lze předpokládat, že mnohé finanční služby, kreditní karty, online platební služby a podobně, bez přístupu k informacím z účtu nebudou prostě k dispozici. Pokud nebudete souhlasit, možná nebudete mít k takovým službám přístup. Bankovní tajemství je tak nejpozději zrušeno se směrnicí PSD2. Realitou je místo toho průhledný zákazník banky, jehož údaje už nepatří jen jemu, ale také daňovým orgánům a soukromým poskytovatelům finančních služeb. Pokud se nechcete stát průhledným zákazníkem banky, máte pouze dvě v uvozovkách únikové cesty. Zvýšíte buď využívání hotovosti, která je stále přiměřeně anonymní, i když tendence směřující k jejímu omezení jsou jasně patrné, nebo přejdete na kryptoměnu. Úplné zrušení bankovního tajemství, které se v současné době odehrává, bude dále zvyšovat poptávku po kryptoměnách, jako je například Bitcoin. Bitcoin and Company nabízí možnost provádět transakce bez dohledu bank, poskytovatelů služeb a veřejných orgánů. Ve skutečnosti fungují kryptoměny zcela bez použití banky nebo poskytovatele platebních služeb. Je ale Bitcoin a spol jen další umělá bublina, ve které utopíte své peníze? Tato otázka se časem zodpoví sama. Smyčka se ale zdá se utahuje. Tak to vidíme, vážení přátelé, že naše hospodaření s penězi je veřejnou záležitostí de facto, nebo tedy ne úplně veřejnou, ale jsme de facto dáni v plen a v šanc všem možným orgánům, které si jen vzpomenou se nám míchat do našich věcí. Opět další naprostá nehoráznost. A když už jsme u těch kryptoměn a u Bitcoinu, tak jsem našla článek, který vyšel 4. ledna, tedy dnes, na hlavních zprávách. Americký ekonom vysvětlil, proč bitcoinová bublina praskne. Bitcoin není ničím jiným než další ekonomickou bublinou, která nakonec praskne, píše v listu Boston Globe, čili v novinách Boston Globe, americký ekonom a profesor Kolumbijské univerzity Jeffrey Sachs. Dnes je v oběhu asi 16,8 milionů bitcoinů, což za současných cen okolo 14 tisíc dolarů za bitcoin celkově činí 240 miliard dolarů v porovnání s 16 miliardami na začátku roku 2017, připomíná Sachs. Je těžké se dívat na ceny bitcoinu jinak než jako na bublinu, která nakonec praskne, zdůrazňuje ekonom. Podle něj 14-násobný růst hodnoty bitcoinu v minulém roce není nijak opodstatněný. Tržní hodnota kryptoměny je určená vírou lidí v to, že bitcoin něco stojí, poukazuje ekonom. Zastánci Bitcoinu tvrdí, že kryptoměna je schopná překonat dolar, protože poskytuje anonymitu a ochranu před chybnou monetární politikou, protože vznik nových bitcoinů určuje algoritmus a ne centrální banky, píše Sachs. Avšak stoupenci kryptoměny ignorují to, že dolar a další národní měny představují legální platební prostředek, pomocí kterého se platí daně nebo dluhy. Ani jeden stát neumožňuje a asi nikdy nedovolí, aby někdo platil daně v bitcoinech, neboť to podkopá takzvané ražební výnosy z emisí a sníží kontrolu nad peněžním oběhem. Nikdo navíc není zavázán přijímat bitcoiny při splácení dluhů v národní měně, zdůrazňuje ekonom. Anonymita bitcoinu je v praxi stejně i jeho slabostí, domnívá se Sachs. Státy chtějí kontrolovat finanční transakce, což je nutné pro boj s ekonomickou kriminalitou, daňovými neplatiči a financováním terorismu a o tuto funkci se dobrovolně nenechají připravit. Některé země už přijaly opatření zaměřená na to, aby mohly regulovat obrat kryptoměny, což pravděpodobně způsobí pokles nebo dokonce propad hodnoty bitcoinu, ačkoliv není možné přesně předpovědět, kdy k tomu dojde. Tedy příčina popularity této kryptoměny s největší pravděpodobností spočívá v touze lidí rychle zbohatnout, což nejednou vedlo k tragickým důsledkům, uzavírá Sachs. Já se přiznám, milí přátelé, že bylo by jistě milé, kdyby si byl člověk třeba před 10 lety koupil pár bitcoinů, nebo tedy pár tisíc bitcoinů, tak dnes se mu to mohlo zhodnotit, pokud by to ovšem rychle prodal. Já osobně také této měně nevěřím a myslím si, že je to doopravdy jenom nafouknutá bublina. Ale samozřejmě já jsem na to velice malý pán, v těchto věcech se řídím spíš intuicí než čímkoliv jiným. Ono pokud se týká toho finančnictví, tak vždyť se na to podívejte, to je podvod na podvod, oni si s tím prostě dělají, co chtějí, takže tam se nemůžete podle mého názoru vůbec na nic spolehnout, jakmile se jim zachce nějakým těm elitám nebo vlivným skupinám, tak si zahýbají s cenou čehokoliv, jakkoliv se jim zlíbí. A teď pravý prostor s článkem ze včerejška, který má titulek Válka v Sýrii skončila, o návratu uprchlíků v uvozovkách uprchlíků, ale nikdo nemluví. Článek napsal Martin Fingerland. Za ostentativního mlčení západního mediálního mainstreamu loni na konci roku skončila válka v Sýrii. Tu vyvolaly západní mocnosti za úzké podpory Saúdské Arábie a Turecka. Asádova syrská armáda za podpory ruského letectva však po rocích bojů s takzvaným Islámským státem nakonec zvítězila. Rozhodujícím faktorem se zdálo být jednak zapojení ruského kontingentu na Asádově straně a pak nízká bojová úroveň takzvaného Islámského státu. Marná sláva, Asádovi vojáci přece jen bránili své domovy, na rozdíl od IS žoldáků svezených z celého muslimského světa. Nejpodivnější ale na celé věci je, že nikdo ze západních vůdců nezačíná mluvit o repatriaci syrských imigrantů z Evropy zpátky do Sýrie. To by totiž neměl být žádný problém, v zemi je bezpečí. Asád slíbil amnestii pro opozici s výjimkou těch, kteří se účastnili vraždění civilního obyvatelstva. Ale přesto o tom nepadá ani slovo. Je to podivné obzvlášť, když uvážíme, že současně Západ tlačí na rozmisťování muslimských imigrantů do zemí střední Evropy, místo aby je poslal zpět do jejich již zcela bezpečné vlasti. Začíná se proto vkrádat myšlenka, že ona imigrantská megavlna nebyl důsledek války, ale její primární záměr. Jak jinak si to vysvětlit? Vždyť naložit Syřany v Německu, Itálii, Řecku a tak dále na lodě a odvést je zpět do Sýrie by byla přece maličkost. No to nevím, ono už jich je opravdu hodně, takže zas taková maličkost to není, to je moje poznámka. Nicméně má autor samozřejmě pravdu. Sice by se možná zjistilo, že většina z nich Syřané vůbec nejsou, ale to nic nemění na principu, že by se ti lidé měli vrátit domů. Ale nějak se nic neděje. Musíme se tedy nahlas ptát, proč? A také tuhle odpověď dostatečně akcentovat u prezidentských voleb a proto žádné kolaboranty pravdy a lásky a podporovatele imigrace, nebo chcete, aby za rok pálili na hradě ohně nějací bubáci v uvozovkách uprchlíci z Afriky za podpory nějakého multikulturního prezidenta? Připomínám, že jasné ne imigraci říkají Miloš Zeman, Petr Hanik a J. Hynek. Navíc představa, jak pravda láska zase kvičí jako postřelená svině na porážce o konci demokracie, protože zase prohrála volby, není úplně marná. A teď si poslechněte, milí přátelé, další nehoráznost, která vyšla 3. ledna na serveru týden.cz. Bernd Posselt. Benešovy dekrety Češi jednou zruší, tím jsem si jist. Přestože se narodil na západě Německa, hrdě se hlásí k českým kořenům. Bernd Posselt je v naší republice znám především jako šéf sudetoněmeckého krajanského sdružení a kritik Benešových dekretů, ale také je milovník Česka a zarytý středoevropan. Věřím, že se dočkám dne, kdy nebudou existovat státní příslušnosti, jen ta evropská, říká v obsáhlém rozhovoru pro aktuální vydání časopisu Týden. Redakce Někteří Češi úplně nechápou, o co jde sudeto německému krajanskému sdružení a co má proti Benešovým dekretům. Co vlastně chcete? Sudetští Němci nemají vlastní stát, jsou rozprášeni v Německu, Rakousku, někteří žijí v České republice, jiní v Jižní nebo Severní Americe. Pokud bychom se chtěli spojit, nemůžeme se spolehnout na žádný stát. Proto se musíme sami organizovat. A to je právě sudetoněmecký Landsmannschaft. Vždyť krajanské spolky existovaly už za monarchie. Šlo o příslušníky národa, kteří nežili ve své vlasti, například Češi ve Vídni. My spojujeme všechny sudetské Němce, pokud se tak chtějí identifikovat, nikoho nenutíme. Společně pečujeme o minulost, o identitu. I v této skupině existují zcela odlišné politické názory. Někteří chtějí zachovat kulturní dědictví, dokumentovat naše dějiny a užší kontakty s Čechy. Jsme organizací, jež se v Německu nejvíce zajímá o Českou republiku. V sudetoněmeckém Landsmannschaftu je také menšina jdoucí opačným směrem. Chce, abychom se s Čechy dohadovali o restitucích. Ale to je v demokracii normální, že existují rozdílné názory. Redakce. Pro Čechy je zase dodnes bolestný Mnichov 1938. Jak dnes vnímáte dohodu tehdejších mocností o podstoupení pohraničních oblastí Československa Německu? To řeknu na rovinu. Mnichov byl katastrofou pro český národ, pro sudetské Němce, pro celou střední Evropu. Byl to Hitlerův nástroj, jak rozklížit střední Evropu a byl to první krok ke druhé světové válce. Nešlo o žádné osvobození. Sudetští Němci se sice dostali k Německu, ale tam vládl teroristický a zabijácký režim. Mluvili jsme o tom s Bohuslavem Sobotkou, když byl v Mnichově na jednání Landsmannschaftu. Já ho považuji za velmi rozumného a slušného muže a chtěl bych mu poděkovat za to, co udělal pro německo-české vztahy. Nerozumím tomu, že takový člověk může jen tak zmizet z politiky. Pro mě je významným Evropanem. V Česku se říká, že akce vyvolává reakci. Tedy Mnichov 1938 versus Benešovy dekrety. To byla poznámka redakce a co na to pan Posselt? Všechno má nějakou předehru a také dohru. Dějiny nejsou pískoviště, kde jedno dítě vezme druhému lopatku, ono si ji pak vezme zpátky a ještě si dají po hlavách. Přestože to tak někdy v dějinách bylo. Ale otázka je, jestli reakce vůbec musí přijít. Myslím, že vyhnání bylo následkem roku 1938, stejně jako že rok 1938 byl následkem roku 1918 a ten zase následkem roku 1848. Proto se ptám, jestli to byl nutný a oprávněný následek. A na to říkám ne. Hitlerovy zločiny byly příčinou mnoha chyb, jež se staly, ale neopravňovaly k takovému vyhnání. Vyhnání nebylo oprávněné trestání Hitlerových zločinů a to, co udělali komunisté v roce 1948, také nebylo oprávněné. Kdyby neexistovaly takové zločiny nacionálního socialismu a německého národa, k vyhnání nemuselo dojít. Nebylo nutné. Redakce. Měl by se tedy někdo za minulost omluvit? Ne. Za minulost se nemáme omlouvat, minulostí se musíme zabývat, ale je třeba se starat o to, aby se již neopakovala. Ona se totiž již nedá změnit. Žiju podle toho, ale čím více zkušeností z minulosti mám, tím více mohu udělat pro budoucnost. Ano, nesmí se zapomínat, ale neměli bychom kvůli minulosti útočit. Otázka. Měli by se Češi vzdát Benešových dekretů? Udělalo by mi velkou radost, kdyby Benešovy dekrety nebyly v českých zákonech. Takový text se neslučuje s Evropou 21. století. Stačilo by vzít jejich texty a položit je vedle sebe s dnešními evropskými smlouvami. Ty rozpory uvidíme hned. Uvítal bych, kdyby dekrety byly odstraněny, ale vím, že to potřebuje diskuzi a čas. A těší mě, že Češi jsou na tuto debatu připraveni. Ocenil jsem, jak mluvil Daniel Herman před 2 lety na akci sudetoněmeckého Landsmannschaftu, jak následně vystoupili Pavel Bělobrádek, Petr Nečas a Bohuslav Sobotka. Nemluvím o dvou národech, ale o dvou jazykových skupinách, české a německé. U obou národů totiž existují jisté tendence k rozčilování, zmatku. Toho bychom se měli zbavit. Musíme o sobě více vědět, budovat vzájemnou důvěru a jednoho dne mladí lidé na obou stranách řeknou, co s těmi pitomými dekrety, vždyť je nikdo nepotřebuje. Takže žijete ve víře, že jednou přijde čas, kdy Česko Benešovy dekrety zruší? Tím jsem si jist. Tak vážení přátelé, to je další nehoráznost. Vyšlo to na serveru www.týden.cz včera, takže podle mě další mediální masáž a příprava našich lidí na to, co se chystají v tomto směru udělat. A ze Sudet se vydáme na Ukrajinu. Na hlavních zprávách dnes vyšel článek Ukrajinci mají vysoké ztráty, na bojové linii v Donbasu se objevili zkušení snajpři. Portál Rusvesna uvedl informace o zvyšujících se ztrátách v řadách ukrajinských ozbrojených sil. Důvodem je zvýšená aktivita snajprů separatistů na linii fronty. Zda souvisí růst ukrajinských ztrát s příchodem ruských žoldnéřů skupiny Wagner, která úspěšně působila v Sýrii na Donbas, portál Rusvesna neuvedl. Dosud však na straně separatistů vystupoval jako snajperské eso hlavně srbský dobrovolník Děčič, který v minulých měsících neměl nikdy tak velké množství úspěšných zásahů, jaké se objevilo v prosinci 2017. To může naznačovat, že se na linii fronty objevili i jiní elitní snajpři, kteří zmrazili ukrajinské bojové aktivity na linii fronty. V prosinci 2017 publikovali kyjevské masově komunikační prostředky seznam 16 zlikvidovaných ukrajinských vojáků a důstojníků. Rusvesna uvádí jen jména výsadkářů, horských střelců a důstojníků, kteří s jistotou na linii fronty na Donbasu zahynuli. Teď jsou zde jména, ta číst nebudeme. A poslední věta. Do seznamu nejsou započítáni ukrajinští vojáci, jejichž snajpři zranili, které snajpři zranili a kteří se momentálně nacházejí ve vojenských nemocnicích v lékařském ošetření. A jinak tady v tom přehledu je uvedeno 8 jmen. A teď Chorvatsko a Slovinsko v článku ze serveru zahraniční.eurosprávy, takže eurosprávy.cz, rubrika zahraniční. Článek je z dnešního dne a jeho titulek zní Chorvatsko a Slovinsko na pokraji války, spor o záliv se vyhrocuje. Do územního sporu mezi Chorvatskem a Slovinskem se vložili chorvatští váleční veteráni. Vyhrožují, že kauzu vezmou do vlastních rukou, pokud problém do 3 dnů nevyřeší premiér Andrej Plenković. Podle webu index.hr toto ultimátum obsahuje dopis, který Plenkovičovi poslal veterán Petar Janič, známý pod přezdívkou Tromblon, což je ruční granátomet. Máš lhůtu 72 hodin k vyřešení problému se Slovinskem, jinak to uděláme my, citoval index.hr z textu dopisu. Obě země se od nabytí nezávislosti v roce 1991 přou o Piranský záliv. V roce 2008 kvůli tomu Slovinsko několik měsíců blokovalo rozhovory o přijetí Chorvatska do EU. V roce 2009 se vlády dohodly na arbitráži. Mezinárodní arbitrážní soud pak koncem loňského června přiznal Slovinsku značnou část zálivu a koridor, jenž Slovincům umožňuje přístup na volné moře. Záhřeb soud ale už v roce 2015 označil za zkompromitovaný a arbitráž odmítl. Tromblon hrozí, že pokud Plenković v daném termínu věc nevyřeší, dá dohromady stovku lodí rybářů a válečných veteránů, které ochrání chorvatskou námořní hranici se Slovinskem před nezákonným vpádem cizí policie do chorvatských teritoriálních vod. Plenković na Tromblonovo ultimátum přímo nereagoval, ale na dnešním dopoledním zasedání vlády řekl, že se chorvatská strana bude snažit držet toho, co již dříve řekla, to znamená, že se bude vyhýbat incidentům. Slovinsko oznámilo, že od 30. prosince začíná arbitrážní rozhodnutí realizovat. Pohrozilo přitom chorvatským rybářům pokutami ve výši desítek tisíc eur, pokud budou lovit ve vodách, jež Slovinci považují za své na základě arbitrážního rozhodnutí. Lublaň tím už koncem prosince vyvolala důraznou reakci Chorvatska. Ministryně zahraničí Maria Pejčinovičová, Buričová, naposledy tento týden opětovně upozornila sousední zemi, aby se vyvarovala jednostranných kroků. Zároveň zopakovala, že Chorvatsko bude své území chránit v uvozovkách všemi prostředky. Pokud jde o vysoké pokuty chorvatským rybářům, Plenković dnes poznamenal, že to je ten nejmenší problém. Naše policie zaznamenává všechny slovinské lodě, které vplouvají do našich vod. Uvedl a dodal, že i Chorvatsko má všechny údaje o rybářích a pokud na to dojde, uchýlíme se i my k takovým krokům. No tak vážení přátelé, jak je vidět, tak klid není už vůbec nikde. A nyní článek z prvních zpráv z 3. ledna. Miloš Zeman. Česká republika nikdy neměla uznat Kosovo. Česká republika nikdy neměla uznat Kosovo, proto jsem také nikdy nejmenoval velvyslance v Kosovu a odmítám přijmout kosovského zástupce při setkávání se zahraničními velvyslanci, řekl český prezident Miloš Zeman v novoročním rozhovoru pro Parlamentní listy. V roce 2018 si budeme připomínat 100 let od vzniku Československé republiky, ale čekají nás i další v uvozovkách osmičková výročí. Co byste naší republice popřál do dalšího 100 let? Zněla další otázka na prezidenta Zemana. Především bych jí přál, aby se nenechala fascinovat čísly. Osmička na konci letopočtu je naprosto nahodilá a není důležitá. A dalších 100 let, abychom zůstali na mapě Evropy jako suverénní a svobodný stát. Jen pár dní před Vánoci ve věku 92 let zemřel Rajko Doleček, válečný veterán, slavný lékař, symbol česko-srbského přátelství a bojovník za pravdu o jugoslávském konfliktu. Můžete o něm říci pár slov? Pokud jde o Rajka Dolečka, sehrával dvě role. Ta první byla role bojovníka proti obezitě. S radostí mohu konstatovat, že jsem ho poslechl a výrazně jsem zhubnul. Ta druhá, podle mého názoru politicky cennější, byla role bojovníka za česko-srbské přátelství. Podporuji tuto myšlenku a domnívám se shodně s Rajkem Dolečkem, že Česká republika nikdy neměla uznat Kosovo. Proto jsem také nikdy nejmenoval velvyslance v Kosovu a odmítám přijmout kosovského zástupce při setkávání se zahraničními velvyslanci. tak to je opět něco, za co zaslouží pan prezident Miloš Zeman rozhodně naši podporu. A první zprávy ještě jednou, článek, který vyšel dnes, má titulek Smrt americkým žoldákům a konec povstání v Íránu. Po několika dnech protivládních protestů síly íránské revoluční gardy byly nasazeny ve třech provinciích země a její velitel Muhammad Ali Jafari uvedl, že může oznámit konec povstání. V důsledku střetů demonstrantů s bezpečnostními službami bylo zabito 21 lidí. Protesty, které začaly minulý týden v Íránu z důvodu hospodářských obtíží, kterým čelí obyvatelstvo, se rozšířily do vzpoury proti autoritám státu a výsadám národních elit, zejména proti nejvyššímu vůdci ajatoláhu Alímu Chamenejímu. Zveřejněné reportáže mimo jiné ukazují demonstranty v Naušéru, jak skandují smrt diktátorovi, což je zřejmý útok proti Chamenejímu. Velitel revolučních gard Muhammad Ali Jafari oznámil, že poslal vojáky do provincie Hamadán, Isfahánu a Lorestán vypořádat se s povstáním. V prohlášení zveřejněném na internetových stránkách revolučních gard zdůraznil, že velký počet lidí, kteří se účastní protestů, jsou trénovaní kontrarevolucionáři. Dále velitel revolučních gard uvedl, že byli zatčeni a proti nim budou podniknuta rozhodná opatření. V každém z míst, kde byly demonstrace, neprotestovalo více než 1500 lidí a v celé zemi to bylo asi 15 000 výtržníků, dodal. Zároveň Muhammad Ali Jafari oznámil konec povstání. Realita se však zdá zcela odlišná. Mapy zveřejněné na Twitteru Conflict News ukazují, že demonstrace v Íránu stále probíhají a dokonce se objevují ve více městech. Profil odkazuje na íránský portál HRA News. Protivládní manifestace se konala proti všudy přítomné bezpečnostní službě. Demonstranti vyzývali k pádu Islámské republiky, která je jednou z největších výzev od Islámské revoluce v roce 1979, kdy byl svržen Mohammad Reza Šáh Pahlaví. Protivládního shromáždění se zúčastnilo asi 1000 obyvatel, jejich shromáždění bylo vysíláno státní televizí. Lidé mávali imánskými vlajkami a portréty Chamenejího, křičeli mimo jiné, rebelové musí být popraveni. V šíjském svatém městě Kvéom provládní demonstranti skandovali smrt americkým žoldákům. Tak uvidíme, jak se to bude dál vyvíjet. Na zítřek mám pro vás připraven jeden článek ze Zvědavce, ten se nám sem dnes už nevejde. Ten článek zařadím do pořadu Plujeme proti, který poběží od 5 do 6 a potom od 6 do 7, tak jak jste zvyklí letem, světem, internetem. Takže vážení a milí přátelé, já vám tímto děkuji za pozornost a zvu vás k poslechu dalších pořadů Svobodného rádia dnes a samozřejmě i zítra. Mějte pěkný večer. Naschledanou. I'm gonna find ya, I'm gonna get you, get you, get you, get you one way or another. I'm gonna win ya, I'm gonna get you, get you, get you, get you one way or another. I'm gonna see ya, I'm gonna meet you, meet you, meet you, meet you one day. Maybe next week, I'm gonna meet ya, I'm gonna meet ya, I'll meet ya. I will drive past your house. I'll get you one way.
gonna meet ya. Get you, 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 get you